สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Reimagining Capitalism in a World on Fire หนังสือสารคดีแนวเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนโยบายสาธารณะของ Rebecca Henderson ศาสตราจารย์จาก Harvard Business School ที่ตั้งคำถามต่อแนวคิดทุนนิยมแบบเดิมโดยเฉพาะการยึดกำไรผู้ถือหุ้นเป็นเป้าหมายสูงสุดหนังสือเล่มนี้เสนอว่าหากธุรกิจยังมองข้ามต้นทุนต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและสถาบันประชาธิปไตยระบบเศรษฐกิจจะยิ่งทำลายฐานของตัวเองเฮนเดอร์สันจึงวางกรอบการเปลี่ยนผ่านที่เป็นรูปธรรมมากกว่าการวิจารณ์เชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียวโดยชี้บทบาทขององค์กรที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนการเงินระยะยาวการร่วมมือข้ามภาคส่วนและการฟื้นฟูสถาบันให้รองรับตลาดที่เป็นธรรมและยั่งยืนหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงงานอ่านเพื่อความเข้าใจปัญหาแต่เป็นข้อเสนอเชิงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายผู้อ่านที่สนใจอนาคตของทุนนิยมในยุควิกฤตสภาพภูมิอากาศและความเหลื่อมล้ำผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวิจารณ์ทุนนิยมที่ยึดผู้ถือหุ้นเป็นศูนย์กลางแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งว่าแนวคิดที่ธุรกิจมีหน้าที่หลักเพียงเพิ่มผลตอบแทนผู้ถือหุ้นนั้นแคบเกินไปและไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของโลกปัจจุบันเฮนเดอร์สันชี้ว่าการตัดสินใจแบบนี้ผลักต้นทุนไปให้คนงานชุมชนผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นการสร้างมูลค่าในระยะสั้นแต่ทำลายระบบในระยะยาวเธอไม่ได้มองว่ากำไรเป็นสิ่งผิดแต่มองว่ากำไรต้องเป็นผลลัพธ์ของการสร้างคุณค่าจริงๆไม่ใช่การโยกย้ายภาระไปสู่สาธารณะประเด็นนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมปัญหาอย่างโลกร้อนความเหลื่อมล้ำและการเสื่อมถอยของความไว้วางใจต่อสถาบันจึงเชื่อมโยงกับรูปแบบการทำธุรกิจโดยตรงหนังสือจึงใช้กรอบวิพากษ์เพื่อเปิดทางให้เห็นว่าทุนนิยมควรถูกออกแบบใหม่ไม่ใช่ถูกปฏิเสธทั้งหมดประเด็น2ธุรกิจที่มีเป้าหมายชัดเจนสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเฮนเดอร์สันอธิบายว่าธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายมากกว่ากำไรไม่ได้เป็นเพียงภาพลักษณ์ที่ดีแต่สามารถแข่งขันได้จริงเพราะเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยดึงดูดคนเก่งรักษาคนทำงานสร้างแรงจูงใจให้เกิดนวัตกรรมเมื่อองค์กรกำหนดข้อจำกัดที่มีความหมายเช่นลดการปล่อยคาร์บอนหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืนมันบีบให้ทีมงานคิดวิธีใหม่ที่ต่างจากวิธีเดิมซึ่งมักนำไปสู่กระบวนการที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมในระยะยาวหนังสือจึงเสนอว่าความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ควรถูกมองเป็นต้นทุนเสริมแต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ธุรกิจพัฒนาความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นต่อวิกฤตจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในเชิงบริหารเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่อุดมคติแต่เชื่อมคุณค่าทางจริยธรรมเข้ากับผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบประเด็น3การเงินต้องหันมาวัดผลกระทบระยะยาวและความเสี่ยงด้านภูมิอากาศอีกประเด็นเด่นคือการวิจารณ์ระบบการเงินที่พึ่งพาเกณฑ์ระยะสั้นเช่นผลตอบแทนรายไตรมาสและมองข้ามผลกระทบเชิงโครงสร้างเฮนเดอร์สันเสนอว่าการลงทุนควรถูกพิจารณาผ่านเลนส์ของภูมิอากาศและคุณค่าระยะยาวไม่ใช่เพียงการคัดกรองความเสี่ยงแบบผิวเผินเถิบลักแนวคิดเรื่อง patient capitalหรือเงินทุนที่ให้เวลาบริษัทพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ลงทุนในเทคโนโลยีและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายยั่งยืนการเปลี่ยนกรอบนี้สำคัญเพราะธุรกิจที่ต้องปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศไม่ได้ได้ผลลัพธ์เร็วเสมอไปแต่ต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอในการสร้างคุณค่าหนังสือจึงชี้ว่าหากระบบทุนยังให้รางวัลกับการถอนตัวเร็วและการเก็บเกี่ยวผลกำไรระยะสั้นการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะเกิดได้ยากประเด็น4ความร่วมมือระหว่างธุรกิจรัฐและสังคมคือเงื่อนไขของการเปลี่ยนระบบหนังสือเน้นว่าการเปลี่ยนทุนนิยมไม่ใช่ภาระของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพราะปัญหาที่เผชิญอยู่อย่างโลกร้อนความเหลื่อมล้ำและความไม่ไว้วางใจต่อสถาบันเป็นปัญหาเชิงระบบเฮนเดอร์สันจึงเสนอให้ธุรกิจรัฐบาลนักลงทุนและภาคประชาสังคมทำงานร่วมกันอย่างจริงจังธุรกิจต้องเลิกมองรัฐเป็นเพียงอุปสรรคด้านกฎระเบียบควรมองว่าโครงสร้างตลาดที่ดีต้องอาศัยกติกาสาธารณะที่ช่วยให้การแข่งขันเป็นธรรมขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็ต้องปรับกฎเกณฑ์ให้สะท้อนต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าการรวมพลังของกลุ่มทุนและองค์กรต่างๆสามารถสร้างแรงกดดันต่อบริษัทขนาดใหญ่ได้หากมีเป้าหมายร่วมที่ชัดเจนประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางการเมืองและสถาบันมากกว่าหนังสือธุรกิจทั่วไปประเด็นสุดท้ายการฟื้นฟูสถาบันประชาธิปไตยเป็นเงื่อนไขของตลาดที่ยั่งยืนเฮนเดอร์สันมองว่าตลาดไม่อาจทำงานได้ดีหากสังคมอ่อนแอความเหลื่อมล้ำสูงหรือสถาบันประชาธิปไตยเสื่อมถอยเธอจึงเชื่อมอนาคตของทุนนิยมเข้ากับคุณภาพของการปกครองความน่าเชื่อถือของกฎหมายความสามารถของสาธารณชนในการตรวจสอบอำนาจทางเศรษฐกิจ หนังสือเสนอว่าบริษัทไม่ควรยืนอยู่เฉยเมื่อสถาบันสาธารณะถูกบั่นทอนเพราะเมื่อความไว้วางใจในระบบลดลงตลาดเองก็สูญเสียเสถียรภาพไปด้วยแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานวิจารณ์ทุนนิยมที่มองเพียงเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือแรงงานเพราะแฮนเดอร์สันขยับไปถึงคำถามว่าเศรษฐกิจจะอยู่รอดได้อย่างไรหากประชาธิปไตยและกติกาสาธารณะอ่อนแรงเธอจึงเสนอภาพของทุนนิยมที่ต้องพึ่งพาสังคมที่เข้มแข็งพอกับพอ.กับการสร้างผลกำไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายนักศึกษาเศรษฐศาสตร์และผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมรูปแบบทุนนิยมปัจจุบันจึงถูกท้าทายจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศความเหลื่อมล้ำและความเปราะบางของสถาบันสาธารณะประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การให้ข้อมูลแต่คือการจัดกรอบความคิดใหม่ให้มองกำไรความรับผิดชอบและการเติบโตในมิติเดียวกันได้อย่างมีเหตุผลสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือมันไม่หยุดอยู่ที่การตำหนิระบบหรือเสนออุดมคติลอยแต่ค่อยๆวางเส้นทางปฏิบัติผ่าน5ด้านที่เชื่อมกันตั้งแต่การสร้างคุณค่าร่วมไปจนถึงการฟื้นฟูประชาธิปไตยหนังสือจึงมีคุณค่าเฉพาะตัวในฐานะงานที่ทั้งวิจารณ์อย่างจริงจังและเสนอทางเลือกอย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดเชิงวิเคราะห์และมุมมองเชิงนโยบายที่ใช้ต่อยอดกับองค์กรหรือการลงทุนได้จริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนเรเบคก้าแฮนเดอร์สัน